بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رياض الصالحين صالحلار بستانة كتابدان أقشت دوام تمس يجرم بشينش بابنا برينش حديثنا أقوغان ديك آخر جي درسمز ده يند بغن أنا شو بابنا إكينش حديثنا أقوغيمز بو باب موزوس أماناتنا أداء إتشكا بيورغان آيات حديثلار عمومي ترتب بويچه 200 رقمني حديث mendagi nusxada Imom Navoiy rahimahulloh naql qilib keltirib aytayaptilarki va an Hudayfata ibn al-Yaman radhiyallohu anhu qol haddathana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadithayn qad ra'aytu ahadahuma va ana antaziru al-akhir. Hudayfa radhiyallohu anhu bu yerda aytayaptilarki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga ikkita hadisni aytib berdilar. Bir-biriga aloqador mavzuda, ya'ni o'zi ko'p hadislarni aytib berganlar, lekin hozir omonat haqida gap ketyapti. Shu omonat haqida bir kuni ikkita hadis aytib berganlar degan ma'noda aytyaptilar. Qodiraytu ahadahuma. Ana shu ikkita hadisdan bittasini dar haqiqat ko'rdim. Aytganlaridek ekanligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Va ana antaziru al-akhir. Endi keyingisini turibman, yaqinda bo'ladi, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan narsa haqqu rost, albatta bo'ladi, unga chin qalbimizdan iymon keltiramiz. Shu narsaga ishora qilib aytyaptilar, yaqinda bo'ladi, o'shani kutib turibman. O'zi aslida bo'lishini xohlamaymiz, chunki u yomon narsa. Keyingisi, ikkinchisi, ya'ni qiyomat alomatlaridan va yomon narsa, shariat qaytaradigan narsa, lekin taqdirda yozilgan narsa. Shu narsa bo'ladi, o'shaning uchun kutib turibman. Endi taqdirda yozilgan ekan, shunaqa bo'lar ekan deb kutib turibman dedilar. Shu ma'noda, ya'ni ana shu ikkita hadisni aytishga kirishdilar. Birinchisini aytyaptilar: haddathana annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. birinchisi mana shu. Birinchi aytib bergan hadislarida aytgan narsalari shu ediki, omonat kishilarning qalblarining ildiziga tushgan, insonlarning qalblarining ildiziga o'rnashgan. Ya'ni hamma insonlarning demoqchi emaslar, rijal deyaptilar, mard insonlarning. Ba'zida shu ibora keladi, mard ma'nosida erkaklarga ham ayollarga ham umumiy ravishda aytiladi. Shunday insonlar, mard kishilar bo'ladiki, ularning qalblarining ildiziga, ich-ichiga, poydevoriga omonat tushib yaxshi o'rnashgan. Ular shunday omonatdor insonlar bo'lganlar. Keyin ular Qur'on nozil bo'lgandan keyin Qur'ondan omonatni o'rgandilar va hadisi shariflardan, sunnatdan, hadisi shariflardan ham omonatni batafsil o'rgandilar. Avvaldan ular o'zi omonatdor edilar. Buni qanday tushunamiz? Bu yerda ikki xil ma'no bor. Bittasi fitrat. Fitrat, tabiat. Ba'zi bir insonlarning fitratida, tabiatida shunday omonatdorlik bor. Ya'ni fitratdan o'zi tabiatan omonatdor insonlar bo'ladi. Birinchi ma'nosini olsak, bu hadisni tushunish uchun bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, xiyarukum fil jahiliya, xiyarukum fil islam. Jahiliyatda sizlarning eng yaxshi bo'lganlaringiz islomda ham eng yaxshi bo'ladigan insonlar. Ya'ni ba'zi bir odamlar islomdan oldin ham axloqi, odobi, omonatdorligi, vafodorligi, rostgo'yligi bo'ladi. Islomga keyin kiradi, Alloh uni hidoyat qiladi, islomga kiradi, keyin islomdan yana ham yaxshi bo'lib ketadi. Ba'zi bir musulmonman deb yurgan odamlardan ko'ra peshqadam bo'lib ketadi, yaxshiroq bo'lib ketadi. U sahobalarning ichlarida ham bo'lgan, masalan Abu Bakr Siddiq va Usmon ibn Affon, shirk keltirishmagan, jahiliyatda ham shirk keltirishmagan, yolg'on gapirishmagan. Abu Bakr Siddiq aroq ham ichmaganlar, Usmon ibn Affon juda hayoli bo'lganlar, o'zi tabiatan shunaqa yaxshi xislatlar bo'lgan. Boshqalarda ham bir qanchalarida islomdan oldin ham yaxshi xislatlar bo'lgan, islomdan keyin yana ham kuchaygan. Omonatdorlik ham shunga o'xshagan. Omonatdorlik, rostgo'ylik, vafodorlik ba'zi odamlarda o'zining fitratida bo'ladi, islomga kirishidan oldin yoki aytaylik u musulmon lekin hali qur'on sunnatni o'rganmagan, ya'ni masalan yangi islom kirgan sahobalar birinchi iymonni o'rganishdi, hali qur'on nozil bo'lmagan edi, qur'on sekin sekin nozil bo'layotgandi, hali oxirgacha nozil bo'lmagan, ular avval omonatni iymonni o'rganishdi. Bu ikkinchi ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi o'zi islomdan avval omonatdor bo'lmagan bo'lsa ham islomga kirib omonatdorlikni o'rgangan, yaxshi tarbiya olgan, birinchi o'rinda umumiy ravishda. Keyin Qur'onni yaxshiroq o'rganib, chuqurroq ilm olib, hadislarni yaxshiroq o'rganib, chuqurroq ilm olib, yana ham yaxshiroq bilgan, omonatni va amal qilgan. Mana shu birinchi hadis. Ya'ni omonatdorlik qalbni tubiga o'rnashgan, mustahkam bo'lgan ba'zi bir insonlarni, mard insonlarni qalblariga omonatdorlik yaxshi o'rnashgan. Endi omonatdorlik nima desangiz, birinchi o'rinda eng buyuk omonat din. Din amallari, din ahkomlari, shariat ahkomlari, iymon va namoz, zakot, tahorat, g'usl, poklik, ya'ni umuman hammasi, mana shular hammasi omonat. Din ahkomlari farzi ayn bo'lgan, vojib bo'lgan amallar, go'zal axloq, bular hammasi omonatga kirib ketadi. Omonat degan kalima juda ham keng ma'noda keladi. Ba'zida tor ma'noda ham ishlatiladi. Bir narsani bersa, o'shani omonat deb, shuni saqlab turish omonatdorlik, va'dasiga vafo qilish ham omonatdorlik torroq ma'noda. Lekin umumiyroq, kengroq ma'noda olsangiz, omonat deganda dinni hammasini o'z ichiga oladi. O'tgan darslarimizda aytdik-ku, Allohning haq-huquqlarini bajo etish, va bandalarning haq-huquqlarini bajo etish va o'zini ham hatto haq-huquqlarini bajo etish. Salmon al-Forsiy Abu Dardoga nasihat qilib aytganlaridek, inna li nafsika alayka haqqan va li zawrika alayka haqqan va li zawjika alayka haqqan fa a'ti kulli haqqin haqqahu. Inson o'zining sog'lig'iga ham qarash kerak. O'zining ruhiy tarbiyasiga ham qarash kerak. Agar ruhiy tarbiyasiga qaramasa, baxtsiz bo'lib ketadi. Bu omonat, bu bergan Alloh bizga bergan bu ruh, jon, vijdon omonat, buni omonat salomat saqlashimiz kerak. Va aqliy tarbiyasiga qarash kerak. Aqlni salomat saqlaydigan bo'lish kerak. Aqlga zarar yetkazadigan, miyaga zarar ketadigan barcha yomonliklardan nima qilish kerak? O'zini ehtiyot qilish kerak. Omonat bu. Boshqa a'zolari ham shunday. Yana bir bor takrorlaymiz, esimizda qolish uchun. Omonat birinchi qalbga joylashdi deganda, yani keyin birinchi qalbga joylashdi, keyin Qur'on nozil bo'ldi deganda, birinchi ma'nosi fitrat. Ba'zi odamlar fitratan, tabiatan omonatdor bo'lib tug'iladi, shunaqa tarbiya topadi o'zi, islomda bo'lmasa ham. Keyin islomga kirib, Qur'on va hadislarni o'rganib, yana ham yaxshiroq biladi. Yana ham yaxshiroq e'tibor beradi omonatdorlikka. Birinchi ma'nosi fitratida bor degan. Ikkinchi ma'nosi fitratida yo'q demaymiz-ku, lekin baribir islomdan oldin xiyonatkor bo'lgan bo'lishi mumkin, yolg'onchi bo'lgan bo'lishi mumkin, ba'zi bir yomon xulqlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Vafodorlik qilmasdan omonatga xiyonat qilgan bo'lishi mumkin. Lekin islomga kirdi. Islomga kirib, iymonni o'rgandi birinchi o'rinda. Qur'ondan oldi. Iymonni o'rgandiki, omonat qalbiga mustahkam o'rnashib, omonatdor insonga aylandi. Oldin unaqa emas edi. Oldin ancha beparvo edi, ancha betarbiya edi, axloqsiz edi deyishimiz mumkin. Ba'zi odamlar islomga kiradi, Alloh hidoyat qilishini xohlaydi, shuni hidoyat topadi va iymonni yaxshi o'rganadi. Qalbiga omonat yaxshi o'rnashadi. Ildiz ortadi qalbida omonat. Keyin ilm olishini davom ettirib, chuqur ilm oladi, shariat o'rganib, Qur'onni yaxshi o'rganadi, tafsirlarni o'qib, keyin hadislarni ham o'qib yaxshi o'rganadi. Ikkinchi ma'nosi. Mana shuni ko'rdim deyaptilar. Qodroaytu ahadahuma. Huzayfa mana shuni ko'rdim deyaptilar. Ya'ni shunday omonatdor insonlarni ko'rdim deyaptilar. Shularning birinchisi kim? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Fitratan va keyin Qur'on nozil bo'lgandan keyin payg'ambar bo'lganliklaridan keyin ham omonatdor bo'lganlar. Yana ham kuchayganlar. Omonatdorlik jihatdan ham boshqa yaxshi xislatlar tomonidan ham. Va Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali va hokazo buyuk sahobalarni aytyaptilar-da, ko'rdim shularni degan ma'noda. Ikkinchisiga o'tamiz. Endi ikkinchi hadis, yana bir hadis aytdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, shu yaqinda ro'y bersa kerak deb kutib turibman, deyaptilar. Alloh asrasin unday ikkinchi toifadagi insonlardan bo'lib qolishdi. يَنَامُ الرَّجُلُ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عيتلر كي يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ الحديث شندي زمانلر شندي وقتلر كيلدي كي ديگه مانادا ايتبتلر كشي يعني وزي أماناتدار بوغن كشي دي يخشي مسلمان مومن كشي دي لكن sharhida keladi, gunohlar qilib qo'yadi. Dunyoga berilib ketadimi, turli xil gunohlarga kirib ketadimi, o'zining iymoniy tarbiyasiga, axloqiy tarbiyasiga beparvo bo'lib qoladi. Sekin-sekin. Keyin uxlaydi shu odam. Uxlab tursa, omonat qalbidan sug'urib olib qo'yilgan bo'ladi. Hammasi emas, bir qismi. Gunohiga yarasha. Qancha ko'p gunoh qilib qo'ysa, qancha ko'p yomon balchiqlarga, ma'naviy balchiqlarga ya'ni bottirsa o'zini. Har safar, har kuni uyqudan turganda, har kuni uxlaydi-ku inson. Uyqudan turganda yangi kun boshlanganda, ya'ni dunyo hayotiga yana davom etayotganda iymoni zaiflashgan bo'ladi. Qalbidan omonati, iymoni ko'tarilgan bo'ladi, sug'urilgan bo'ladi. Susayib borayotgan bo'ladi. Fayadallu atharuha mislal vaqt. Uning asorati deganda, ya'ni omonatni sug'urib olinganligi asorati. Ya'ni gunohlarni yomon oqibatlari, gunohlarni yomon oqibatlari vaqt xuddi dog' kir narsadek asorati paydo bo'ladi insonning qalbida. Qalbi qorayishni boshlaydi, qalbiga dog' tushadi, qalbi qotishni boshlaydi. Uncha-muncha narsa ta'sir qilmay qoladi. Ta'sirli yig'laydigan holatlarda ham ko'ziga yosh kelmaydi. Iymoni kuchayish kerak bo'lgan ba'zi bir nasihatlarni eshitib ham uncha ta'sirlanmay qoladi. Tumma yanamun nawmata fatuqbadul amanatu min qalbi. Yana uxlab tursa, yana yangi kun kelganda, yana omonatdan, yana ko'proq sug'urib olinadi qalbidan. Sababi nima? Gunohlarda davom etyapti bu odam. O'ziga e'tibor bermaslikda davom etyapti. Dunyoga berilib, balchiqqa botib ketishda, dunyoga berilish deganda qanday ma'noda? Ya'ni vojib farz amallardan chalg'itib yoryapti buni. Dunyoviy ishlari vojib farz amallar qolib ketyapti. Borgan sari susayib boryapti. Ana shu gunohlarni ta'siri yana kuchayib boryapti. Kun sayin oshib boryapti zarari. Qalbidan omonat yana sug'urilyapti. Fayadallu atharuha misla atharil majl. Bu safar ta'siri battarroq bo'ladi. Oldin oddiy dog' edi, oddiy kir edi. Bu safar qo'li bir og'ir ish qilganda shishib ketadi-ku odam. Temirlarni ushlab og'ir axirlarni, temirlarni ko'targanda, ishqalanganda qo'li temirlarga qavarib ketadimi? Qadoq. Ha? Nima deydi? Qadoq. Ishqalib shishib ketadi. Asorati kuchli bo'ladi, ya'ni haliga gunohlarga kirishib ketyapti, o'sha gunohlarni asorati qattiqligidan bu qo'lida emas, qalbida paydo bo'ladi. Qo'lidagi narsani biz misol uchun tasavvur qilish uchun aytyapmiz. Kajamrin dahrashtahu ala rijlika fanafita. Bir kuyib turgan cho'g'ni oyog'ingizdan bunday yurg'izib yuborsangiz, bunday boldiringizga qo'yib turib, bunday itarib yuborsangiz, haligi qaynoq narsa bunday o'tganda nima qiladi? Kuydirib ketganda qattiq kuydirmaydi juda ham, tez o'tib ketadi, lekin asorati qolib, shishib qoladi. Shishib qoladi, ichidan yiring chiqishi mumkin ozgina boshqa. Fa nafita shishib ketishiga aytiladi, nafita. Fa tarahu muntabiran, ya'ni murtafi'an debdilar sharhda. Ya'ni shishib ketadi. Ichida havo bor, boshqa valaysa fihi shay, ichida hech narsa yo'q o'zi, lekin shib ketib, havo kirib qolganda, o'sha kuyganda. Hali cho'milishga borganda, quyoshda cho'milsa, keyin uyga qaytsa, hamma yo'q qizarib ketadi, keyin ter to'kadi-yu. Zakar olgan. Ha. O'shanga o'xshagan bo'ladi. Ya'ni bu gunohlarning asorati, omonatni sug'urilishda davom etayotganlar asorati, qattiqlashib boradi. Tumma akhadha hasatan fadahrajahu ala rijlihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amaliy tarzda ko'rsatib beryaptilar. Vasilatun ta'limiyya. Ta'limdagi vasila. Rasm chizib, masala qilish, odamlarga tushuntirish oson bo'lishi uchun, xususan yosh bolalarga yoki boshlang'ich odamlarga, arab tilini o'rganayotganlarga masalan, masjidni rasmini chizib turib, hada masjidun deb o'rgatasiz. Daftar, kitob rasmini chizib, hada daftar, hada kitobun deb rasmini chizib, o'zbekcha gapirmasdan rasmini chizib o'rgatiladi. Afzali shu. Nimaga? O'zbekcha tarjima qilib berib tursa odam dangasa bo'lib qoladi. O'sha tarjima bilan cheklanib qoladi. O'zini ustida mashq qilmaydi. Shuning uchun eng afzal uslub qaysi tilni o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'sha til ahlini ichiga kirib ketib, o'zingizni tilingizda gapiradiganlardan uzilib, o'rganish. Tezroq o'rganasiz, to'g'riroq o'rganasiz, to'g'ri tasavvur qilasiz. Ba'zida tarjima yaxshi bo'lmaydi, ya'ni mukammal bo'lmaydi. Ba'zida tarjima to'g'ri deysiz, lekin faqat shu narsaga ishlatilmaydi, boshqa narsalarga ham ishlatiladi. Tarjima qilib bergan odamingiz o'shanga faqat o'shanga ishlatadigan bo'lib qoladi. Tarjima qilib berilsa, faqat o'shanga ishlatadigan bo'lib qoladi. O'zi aslida hayotda ko'rish kerakki, tatbiqda ko'rish kerakki, u kalima, u jumla har xil o'rinlarda ishlatilishi mumkin. Boshqa ma'nolarda kelishi ham mumkin. Xullas, ta'lim berishdagi vasilalardan biri rasm chizish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisda rasm chizib, ya'ni shakl chizib tushuntirganlar sahobalarga. Inson tug'ilgandan keyin o'lguncha yashab, keyin jannatga yo'l olib ketayotgani xuddiki mana bunday bo'ladi deb turib uzun chiziq chizib, yonidan keyin yana bir narsalarni chizib beradilar-da. Mana bu adashtiruvchi yo'llar, mana to'g'ridan yursa jannatga boradi. Hokazo, ya'ni chizib tushuntirib berganlar boshqa bir hadisda, yerga, tuproqqa ya'ni. Bu yerda ham yana bir vasila ta'limiga kelyapti. Qo'llar bilan ko'rsatib beradilar. Tosh olib, nima deydilar? Kajamrin dahrashtahu ala rijlika deb turib, keyin tosh cho'q aslida ko'mirda, tosh u ham tosh bir turi ko'mir. Shunga bir tosh olib, uni oyoqlardan yurg'izib yubordilar. Xuddi bir kuygan ko'mir oyoqdanda yurib ketsa qanday bo'ladi? O'shanga o'xshagan deb tasvirlab beryaptilar. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه odamlar iymondan omonatdan susayib uzoqlashib gunohlarga botib oxiri shu darajagacha borishadiki odamlar kundalik hayotlarida bozorlarga chiqishadi bozorlarga chiqishganda oldi sotdi qilishadi ana shu oldi sotdi qilganlarida ichlaridan birontalari omonatni ado etay demaydi omonatni ado etadigan odam topish qiyin bo'ladi. Ya'ni masalan deylik, mashina sotgani chiqadi bir kishi. Mashina sotgani chiqib, mashinasini sotadi. Mashinasini sotgan odam mashinasidagi ayblarini aytmaydi. Motorida aybi bor, masalan, amortizatorlarda ayblari bor, masalan. Ayblarini yashirib sotadi. Mashinasi nechi pul? Falon pul. Qandaysi zo'r, hamma yo'q yaxshi deb sotadi. Ayblarini yashirdi. Bu omonatsizlik. Keyin sotib olayotgan odam mashinasini sotib olayotgan odam menda dollar bor. Dollar qilib bersam bo'ladimi sizga? Yaxshi bo'ladi. Dollar beradi. Keyin qarasa u dollar qalbaki dollar bo'lib chiqadi. Ikki tomon ham xiyonat qildi. Bu odam mashinasini sotayotganda ayblarini yashirib sotdi. Bu odam dollar ichiga yolg'on qalbaki dollarlarni qo'shib berib yubordi. Yoki qaysi pul bo'lsa ham. Shu darajada odamlar omonatsiz bo'lib ketadilar. Nimaga? Gunohlari ko'payib borib, qalblaridan omonatdorlik sug'urib olinganligi oqibatida. Bu qiyomat alomatlaridan. Alloh asrasin. Birinchi davrdagi sahobalar unday bo'lishmagan. Hozir Huzayfa shuni aytadilar. Fayusbihun nasu yatabayun fala yakadu ahadun yuaddi al-amanata hatta yuqala inna fi bani fulan rajulan amina. Omonatdor odam kamayib ketganidan, omonatdor, vafodor inson kamayib ketganidan bironta omonatdor odam bormi menga aytinglar qayerda bir yaxshi ishonchli odam bor desa u falonchilarning oilasida bitta odam bor shuncha bitta katta qabilani aytadi bani fulan bitta qabila ya'ni falonchilar oilasi deganda katta oilani aytadi shular ichida bitta omonatdor odam qolgan masalan taqvodor o'sha odam undan boshqa hech kim bilmaymiz hech kim qolmagan deganda juda ham kamayib ketadi omonatdor odam va hatto yuqala lir rajuli ma ajladahu ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان يعني بعض odamlar shunday maqtashadiki rosayam baquvat odamda majladahu rosa tirishqoq sabrli chidamli odam degan falonchi qanaqa odamsa o ma ajladahu rosa chidamli rosa sabrli rosa kuchli odam deydi ma azrafahu juda ham bir ajoyib odam ma aqalahu rosa ham aqlli odam juda zakovatli ziyrak odam zukko odamni maqtashadi vaholanki deyaptilar uning qalbida iymondan bir xardalning bir donasichalik ya'ni misqol habba shu zarra miqdoricha deganday bir don bir o'simlikni bir doni miqdorichalik bir iymon yo'q uni qalbida iymonsiz bir munofiq kimsa zohirda musulmon bo'lishi mumkin odamlar shunday maqtashi ham mumkin shunaqa aqlli odam shunaqa zakovatli odam juda tirishqoq chidamli yana nimada maqtashadi ushlagan narsasidan tutgan yo'lidan qaytmaydigan shunday qaysar mustahkam odam oxirigacha kurashadigan odam deb rosa maqtashadi, lekin iymoni yo'q, omonati yo'q odam bo'ladi. Hozir shunaqa xiyonatkor, aldashga qancha usta bo'lsa, xiyonat qilishga, lag'ma osishga, pora olishga, tanish bilishchilikka, gap aylantirishga qancha usta bo'lsa, hammani tilini topib, hammaga chiroyli gap gapirib, aldab-suldab ishini bitirib yurishga qancha usta bo'lsa, o'shani maqtashadi odamlar. Juda zo'r odamda, mana shu odamda. Vaholanki hammani aldab yuradi. Shustri. Hammani aldab yuradi, hammani chuv tushirib yuradi. Poralar berib, xiyonat qilib yuradi, tanish bilishlik qilib yuradi. Shunaqa qilib ko'tarilib chiqqanda u. Wa laqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'at. Mana Huzayfa aytibdilar. Huzayfa roziyallohu anhu gaplari kelyapti. Ya'ni hadis tugadi shu yerda. Endi yana Huzayfa roziyallohu anhu aytibdilarki, men shunday zamonda yashaganmanki, sizlarni ichingizdan kim bilan oldi sotdi qilsam parvo qilmas edim. Kim bilan bo'lsa ham oldi sotdi qilaverardim. Meni aldab qo'yadi, pulim olib ketib qoladi yoki boshqa bir muammosi chiqib qoladi degan xavf yo'q edi. Umuman parvo qilmas edim. Kim bilan bo'lsa ham oldi sotdi qilaverardim. Nimaga? La in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu. Musulmon odam bo'lsa, uning dini uni omonatdorlik bilan menga haqqimni olib kelib berishga chorlaydi. Masalan, hozir pulim yo'q, birodar, hozir mani yonimda pul yo'q. Shu xurmo zorlaringizni hosilidan yarmini menga berib turing. Men tijorat qilib uni sotib olib borib, sotib pulini sizdan qanchaga olsam, o'shuni pulini keyin olib kelib beraman. Desa, mayli deb beraverardim. Nima bo'lsa, shu otlaringiz borasiz, otlaringiz bor. 2 ta 3 ta ot bering, olib borib men sotib yoki qo'ylaringizdan bering, borib sotib keling. Ilgariga bozor oldi sotdilar shunaqa qo'y, ot, tuya, xurmozor. Uni muqobilida keyin tilla, kumush, shunaqa kimda nima bo'lsa o'shani beradi. Hozir endi mashina, keyin bu yerda bankdan schetizga o'tkazib qo'yaman dedi. Telefonda shunaqa programma dastur bilan chik 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 qo'yaman dedi. O'shani ham yopolmaydi, o'shani ham qilmaydi keyin. Huzayfa aytibdilar, musulmon odam bo'lsa, uning dini menga haqqimni to'lashga majbur qiladi. U dindor, qalbida iymoni bor, omonati bor. Bemalol ishonib beraveraman unga. Qachon desa, o'sha vaqtda olib kelib beradi. Qarz so'rasa, qarz beraveraman. Shunday olib ketadi. Men xotirjamman, odam musulmon. Sahobalarda musulmon deganda haqiqatda mukammal musulmon bo'lishgan ular. Musulmon bo'lishganda haqiqiy musulmon bo'lishgan. Musulmon desa bo'ldi. Hech qachon u odamdan yolg'on, aldash chiqmagan. Shuning uchun xotirjam. Musulmon bo'lsa, dini menga o'sha musulmonligi menga o'sha haqqimni qaytarib olib kelib beradi. Bemalol beraveraman qarzim. Qarz kerakmi mana? Xurmo kerakmi mana? Tilla kerakmi mana? Tuya kerakmi mana? Beraveraman. Qarzgami? Qarzga. Bo'pti. Qachon kelasiz? Bir oydan keyin. Bo'pti. Ketdi. Bir oydan keyin bir kun ham kechikmasdan olib kelib beradi. Qanday kelishgan bo'lsa, o'shanday bajarib beradi. Va in kan nasroniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'ih. O'sha paytda hamma musulmonmidi? O'sha jamiyatda, Madina jamiyatida hamma musulmonmidi? Islom davlatida yo'q. Nasroniylar bor. Yahudiylar. Shunga aytibdilar. Nasroniy odam bilan oldi sotdi qilsam ham xotirjam oldi sotdi qilaverardim. Nasroniy bo'lsa ham ishonib beraverardim. Bu iymoni yo'q, aldab ketishi mumkin degan xavf menda bo'lmas edi. Yahudiy bo'lsa ham bir. Yahudiylar bo'lsa aldoqchi-ku o'zasida. Lekin u paytda aldolmas edi. Layaruddannahu alayya sa'i. Uni tepasida turgan xo'jayini bo'lardi. Xoh u xo'jayin nasroniyni ustidan xo'jayin bo'lgan odam u nasroniyni jihodda asirga olingandan keyin unga qul qilib berilgan bo'lsin. Yoki islom davlati ostida yashayotgan zimmiylar bo'lsin. Ahli zimma. Mabodo xiyonat qilsa davlatimiz bor. Xiyonat qilib hech qayerga qochib keta olmasin. Wa ammal yaw fama kuntu bay'u minkum illa fulanan va fulanan. Bugun esa omonatdorlar kamayib ketdi. Men xotirjam oldi sotdi qila olmay qoldim sizlar bilan. Ma kuntu bay'u minkum illa fulanan va fulanan. Falonchi omonatdor bilaman, istonchi omonatdor bilaman, boshqalarni bilmayman. Ishonchim qolmadi boshqalarga. Navoiy rahimahulloh sharhida aytgan ekanlar, mana yerda iqtibos keltirilibdi. Ma'nal hadis anna al-amanata tazulu 'anil qulubi shay'an fa shay'an. Omonat qalblardan, insonlarning qalblaridan sekin-sekin ketadi, chiqib ketadi. Fa idza zala awwal juz'in minha zala nuruha wa khalafathu dhulmatun كالوقت وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله فإذا زال شيء آخر صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة يعني برينچ گناه قلش باشلاغانده ایمانی سکین سکین سوسایش باشلاغانده ینگل داغلار تشکن او تیز نه یوتشسه تیز ده توبه قسه تیز ده یوقالاده لیکن توبه قمیده یوکی جدی توبه قمیده استغفرالله استغفرالله деп қояды болды кетеуради яна гуноҳ қилаверади ўшанда нима бўлади дедилар калмажил бўлади қариб кетади асару муҳкам маҳкам ўрнашиб олади уни асоратлари ла якаду язулу илля баъда мудда uncha munchaga u asorat ketmaydi anchagacha turadi anchagacha turadi qalbdagi asorat u qo'l misol tariqasida ko'rsatyapmiz xuddi qo'ldagi o'sha temirlarni ushlab og'ir ishlarni qilgan odamlar qo'li o'sha shilinib ketib qorayib ketib yag'ir bo'lib ketib sovunlasib sovunlab yursa ham ketmaganday bu odam olloh asrasin gunohlarni qilaverganidan o'zini tarbiyasiga iymoniy axloqiy tarbiyasiga toat ibodatiga taqvosiga uncha e'tibor bermay qo'yganidan omonatdorligi sekin sekin ketib asorati qattiq o'rnashib qoladi tavba qilishi ham qiyinlashib boradi shuning uchun tezroq tavba qilish kerak uzoqroqdan ehtiyotini olish kerak odam yomon ishga qarab ketayotgan bo'lsa uzoqroqdan tezroq qochish kerak boya fitrat dedik-ku birinchi ma'nosida insonlarning qalblariga omonat xuddi qalbning ildiziga o'rnashganday o'rnashgan dedik-ku o'shani sharhda ba'zi sharhlarda ulamolar aytishgan ekanki ba'zi insonlarda o'zi fitrati toza bo'lib aqli zakovati toza bo'lib hidoyat topish oson bo'ladi hidoyat topgandan keyin qur'on hadislarni o'qib nuri mukammal bo'ladi deyishgan sharhda buni tushunish uchun tushunishimiz oson bo'lishi uchun bir misol keltirishgan misolda aytishganki ba'zi odamlarni ko'zi zirenasi kuchli bo'ladi ko'zi zirenasi kuchli bo'ladi uzoqni ham ko'radi ya'ni haqiqatdan ko'radi bir birodarimiz bo'lardi Shamsiddin aka jomiyada o'qib ketgan shu kishi aytuvdi jomiya masjidida jomiyani masjidida uxlabman dedi bir kun zuho vaqtida oxirida masjidni oxirida ibn boz masjidini kim biladi jomiyadagi ibn boz masjidini katta masjid birinchi safda soat bor tepada u kishi jomiyada o'sha masjidni oxirida uxlabdi keyin uyg'onib turib soatga qarabdi uzoqdan qarasam soat falon soat bo'libdi 11 bo'libdi dedimi 11 yarim bo'libdi dedimi minutigacha ko'rdim deydi oxirida masjidni oxiridan masjidni boshidagi birinchi safdagi soatni devordagi soatni kichkina soat u kattaligi makkani soati emas kichkina soat o'shani ko'rdim deyapti ya'ni ko'zini zirenasi shu darajada toza yo u yo'q edi u payt yo'q edi bizni paytimizda yo'q edi ba'zi odamlarni ko'zi nima demak kuchli zirenasi toza lekin u kechqurunda masalan odam kechqurunda ketyapti shu odam ko'zi rosa kuchli ko'zi yaxshi ko'radi lekin qop qorong'i joyda ketyapti bu fitrati toza odam hali qur'on hadisni topmagandek ko'zi juda kuchli yaxshi ko'radi lekin quyosh yo'q unga hali quyosh kelmagan unga kunduzi bo'lib quyosh kelsa keyin ko'zini ko'rasiz qanchalik kuchliligini kechqurun uncha ko'rmaydi u ham inson ya'ni ko'zi oddiy ko'z har qancha kuchli ko'z bo'lgani bilan alloh taolo eng kuchi ko'zini kuchi eng kuchli bo'lgan insonga qancha bergan ko'zini kuchliligini 5-6 kilometr ko'rar joy borsa xullas qorong'ida ko'rish qiyin bo'ladi o'zi tabiatan qop qorong'i joyda yaxshi ko'rolmaysizda ko'zingiz kuchli bo'lsa ham sizga nima kerak tashqi nur kerak tashqaridan nur kerak yoritish kerak fitrati toza odamga shunday o'zi fitrati toza bo'lsa ham baribir nima kerak qur'on sunnat kerak omonatdor inson axloqli inson musulmon bo'lmasa ham hech ham yolg'on gapirmaydi o'zi tabiatan shunaqa rostgo'y odam bitta amerikalik birodar aytadi bitta sherigimiz bor edi amerikada yashaydigan bitta uyg'ur aka kelganda hajga kelganda ko'rishganimizda aytuvdi bitta amerikans bilan ishlaymiz dedi kofir lekin umuman yolg'on gapirolmaydi umuman yolg'on gapirishni bilmaydi aldashni bilmaydi insonni yoshligidan agar shunaqa yolg'on gapirmaydigan qilib omonatdor qilib tarbiyalansa musulmon bo'lmasa ham shunga o'rgangandan keyin qon qoniga kirib ketgandan keyin bo'ldi u odam xayoliga ham kelmaydi yolg'on gapirish umuman aldash omonatga xiyonat qilish u xayoliga ham kelmaydigan bo'lib qoladi lekin unga nima u odam qorong'ulikda ketayotgan odam musulmon bo'lmadimi demak u qorong'ulikda ketyapti musulmon bo'lsa qur'on sunnat o'rgansa xuddiki unga quyosh kelganday bo'ladi keyin quyosh nuri bilan nurlanib yorug' bo'lib jarlikka tushib ketmasdan tikonlarni bosmasdan to'g'ri yashay oladi to'g'ri yo'ldan yura oladi shu tashbih قوله جدر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثنى من فوق، الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم هو تنفط في اليد ونحوها، ومن أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه أي الوالي عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.